balansa.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Divan dan za još jednu šetnju i za još jedno talasanje na Stereokolor talasima Beograda 1. Dobrodošli, ja sam Maca Zeltik i želim vam u ime naše ekipe dobrodošlicu na već narečene Radio Talase. A današnje talasanje će biti prilično talasasto, valovito, kako god hoćete. U svakom slučaju, jako lepe teme i jako korisna šetnja pre svega. Jer, družit ćemo se sa samim velikanima u današnjoj šetnji, pre svega sa jednim Šekspirom. Da, kako Williamom, da. Sinom starog Šekspira. Pa ćemo se družiti malo sa Leonardom, za koga se postavlja pitanje da li je sin starog Da Vinci, ali je svakako Leonardo Da Vinci, da. Zatim ćemo malo da zagrebemo i po našem nasleđu. Naime, večeras će se održati i tribina i promocija knjige pod nazivom Kalendar predaka, autorke Aleksandre Bajić, pa ćemo po neku reč progovoriti i o tome. U Parizu je sve mirno, da ne brinete, čisto da znate, za sada sve ok. Čućemo verovatno i izveštaj iz Pariza, redovni. A u drugom satu današnjeg talasanja u segmentu zvanom Pusti priču, priča o pozorištu, tačnije o pozorišnoj kritici. Da li je pozorišna kritika danas svrsishodna, da li ispunjava tačnije svoju svrhu, da li je ono što je nekad bila ili je nešto drugačija u odnosu na ono kako smo navikli da shvatamo pojam pozorišne kritike. Pomoći će nam u tome Goran Cvetković, pozorišni kritičar, i naravno naša Marina Nikolić. Ali o svemu tome od 11 sati. Pre toga protegnite noge. Neki kažu da ne bi bilo loše pre toga uraditi onih 5 tibetanaca, ako znate na što mislim. Pa lagano, korak po korak. Dobrodošli u šetnju na Stereokolor talasa Beograda 1.
So I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected, no, nothing's how it used to be, don't second guess it. Tracking all this feeling, pull focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees, so electric. To me, yeah, slow, skip a beat and move in my body, yeah, slow, come on and dance with me, yeah, slow, skip a beat and move in my body. And pull you in, this is so touchy. Oh, you know what I'm saying, and I haven't said a thing. Keep the record playing. dance with me. Yeah. Slow. Skip the beat and move in my body.
Talasanje.
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 Anymore. Don't let the world
Talasanje.
Talasanje.
Stara kola, Talasi Beograda 1 i jedan lagani golf aplauz, kao što čujete, ajmo svi. To ide u skladu s onih 5 tibetanaca sa početka, jel? To je, nisam siguran da li tibetanci baš u ovom tempu aplaudiraju. Aleksandra Bajić, kakva saznanja imate o tibetancima po tom pitanju?
Gotovo nikakva.
A gotovo nikakva, ali nekakva...
Osim što poznajem dosta dobro tibetsku knjigu mrtvih, ali ne verujem da bi ona prijela ovako rano ujutro.
Da, ona nešto nema mnogo veze s gimnastikom.
Nema.
Ne, dobro, Aleksandra Bajić, naša gošća danas u Talasanju, u šetnji, jedan lep povod, pre svega za one koji nisu sigurni ili ne znaju ko je Aleksandra, ja ću vam reći da je autor nekoliko knjiga, od kojih su najveću prašinu ovde podigli Slovenski bogovi na Balkanu, izdanje iz 2006. Zatim Velike boginje Slovena i Bogovi starih Slovena, koje su usledile posle ove prvo navedene. I konačno večeras promocija knjige Kalendar predak.
Jeste.
Da li je sad ovo nešto što u stvari zaključuje ona prethodna istraživanja ili u stvari otvara novo poglavlje?
Pa zapravo, moglo bi se reći da otvara novo poglavlje, zato što ovo o čemu ta knjiga govori na neki način proizilazi iz prethodnih knjiga, ali je opet i rezultat slučajnosti.
To je ono što je najlepše.
Istražujući neku mitologiju po sokobanjskom kraju, lokalne priče i već to narodno predanje, čula sam priču od šumara Dragana Radosavljevića da gore na planini Devici postoji nešto što je njega asociralo na Stonehenge. To je meni bilo čudno, ja sam odrasla tamo i nikada nisam čula ni
za... U Stonehenge?
Da. Mislim, u Sokobanji sam odrasla. Šta je on to video? I kažem, kakav Stonehenge? Pa kaže, znaš šta, nije to ono veliko kamenje kao tamo, ali jeste veliko, jeste kameno i jeste okruglo. Ja to u tom trenutku i poverujem i ne poverujem. Zamolim ga da me odvede tamo, a on kaže, ma ajde, kaže, Sanja, pa treba da pešačimo dva dana cela do gore, to je nedođija, to je visoravan, 950 metara daleko, nema puteva, nema ničega. Ajde nekom drugom prilikom. I onda dođem u Beograd, pa to, pošto je veliko i okruglo, nađem na Googlu.
Aha, znači moderne tehnologije.
Dobro. Jeste, i onda vidim da čovek priča istinu i onda počne cela priča.
I ta cela priča je dovela u stvari do rekonstrukcije onoga što bi mogli da na neki način nazovemo kalendarom balkanskih Slovena.
Pa reklo bi se da ti krugovi na planini Devici tako su postavljeni da su zapravo idealni za posmatranje sunca i pravljenje kalendara. Imaju i makroorijentire i mikroorijentire koji su sasvim u dobrim pravcima sa realnim stanjem
stvari. Što bi rekli, kao i Stonehenge.
Jest, kao i Stonehenge. Znači, na tom jednom, recimo, lokalitetu koje se zove Bogovo gumno, tu postoji jasan, da kažem, jasna nišanska sprava koja cilja izlazak sunca na Dugodnevicu. Da postoji druga nišanska sprava koja opet cilja izlazak sunca na Đurđevdan.
I što znači da sad u nedelju možemo da se prošetamo.
Jeste li Đurđevdan po Gregorijanskom kalendaru?
Aha, dobro.
I potpuno tačno ista ta druga cilja izlazak sunca na Preobraženje. Znači ta tri datuma plus prolećna i jesenja ravnodnevica su se gore mogle utvrditi tačno i pouzdano.
Još dve knjige koje ste izdali u međuvremenu se tiču baš keltskih priča, odnosno keltskog nasljeđa. Koliko sad mi tu, kad već pominjemo i Stonehenge, koliko mi tu zaista imamo paralela, a koliko je to sad već stvar nekog ličnog verovanja?
Pa ja verujem da ne mogu da budem potpuno objektivna, pošto je sve to uglavnom moje lično verovanje. Ali broj paralela koje sam ja našla u te dve mitologije je zapanjujući. Naprimjer, u Vukovoj zbirci postoji bajka Devojka brže od konja. U irskoj mitologiji postoji nastavak te bajke. Šta je bilo s tom devojkom posle toga?
Pa otišle verovatno u Irsku, pa su tamo napisali nastavak.
Pa pretpostavljam. Ali kad se čitaju te dve bajke jedna za drugom, to je smislena celina.
I mnogi to tvrde u stvari da je koren isti. E sad, da li se to u stvari može proširiti i na druge evropske narode?
Pa sad ja nisam baš pretjerano izučavala druge evropske narode, ali ovo...
Što se mene tiče, ja sam zadovoljan i ovim do sad.
Možda sam kasno počela, trebalo je da počnem u vašim godinama.
Ništa, hvala. Shvatit ću ovo kao kompliment, ali da ne širimo sad tu priču, da se vratimo mi na ovu osnovnu temu. Dakle, da li su naši stari zaista imali taj kalendar ili je ovo što smo našli sada tek početak otkrivanja tog sistema?
Ovo je možda prvi materijalni dokaz.
To sam u stvari htjela pitati.
A to da su naši preci imali kalendarska znanja, to je pokušao da dokaže još 51. godine profesor Nenad Janković, kad je izdao onu Narodnu astronomiju svoju. Lepa jedna knjiga. A pre nekoliko godina Dragan Jacanović izdao Tragovi kalendarskog znanja u srpskoj narodnoj poeziji. Znači, ta ideja nije moja. Tu su postojala dvojica značajnih autora koji su te tragove kalendarskog znanja tražili i nalazili u našem narodnom predanju, sasvim realno, ali ovi krugovi na planini Device mislim da su prvi materijalni dokaz te vrste, ništa slično do sad nije nađeno.
E sad jedno pitanjce, u stvari podpitanjce, kakav deminutivčić, jel?
Da.
Da li je kalendarski sistem, odnosno verovanja i mitologija Slovena na Hemu ili Helmu, odnosno nečemu što se danas zove Balkan?
Da.
Da li su ta kalendarska znanja ista sa kalendarskim znanjima Slovena koji su ostali na prostorima Rusije i tog nekog severnijeg dela, ili imamo i neke osobenosti?
Meni se čini da ima razlika. Čini mi se da ima razlika, nije mi baš mnogo dostupna ruska narodna poezija. Ono što je prevedeno, to je malo, ja nisam učila ruski nikad, tako da se sa Rusima najviše mučim. Ali mislim da ima razlika.
Eto te mi razmišljenje.
Gledajući njihov narodni kalendar i naš, paralelno, ima sličnosti, ima i razlika.
I sad još jedna stvar koju ću ja samo da primetim onako ad hoc. Kad ste rekli da postoje tačne linije u ovom našem lokalitetu.
Žao mi je što ne mogu da vam pokažem sliku.
Eto, ali ono što je mene sada asociralo na Stonehenge su upravo te linije. Dakle, u Stonehenge-u mi možemo da pronađemo te linije sa kojih se posmatra izlazak sunca na ovaj ili onaj datum. Međutim, još jedan lokalitet je vrlo specifičan po tom pitanju, a to je Monsigir. Dakle, famozna katarska tvrđava koja je pala u nekom od krstaških ratova, a koja je također izgleda služila kao observatorija, jer kažu da je tačno sa određenih...
Ima lepe prozore, tačno na određenom mjestu.
Sa kapija određenih mjesta može sve to isto da se posmatra. Koliko mi u stvari zaista imamo zajedničku evropsku kulturu u celoj ovoj našoj
priči? Definitivno imamo, pa ovakvih krugova kao što su ovi na Device ima širom svijeta. Ima od Japana do Meksika.
Znači, Japanci su Evropljani.
Drugi nisu rečimo. Baš, ali su ta znanja izgleda jako, jako stara, mnogo starija nego što se mislilo. I da su ona zapravo deo nekog kulturnog nasljeđa iz veoma, veoma drevnih vremena.
I dakle, kalendar...
Na kraju po Bibliji...
Eto.
Prva kalendarska priča datira od Noevog pradede. Znači, pre potopa.
Dobro. I onda je usledio potop, da, onda su već morali posle da pišu da je ovaj nastavak. Neću vas duže zadržavati, znam da ste uzbuđeni pred večerašnju promociju, samo ću vas pitati još jednu stvar, a to je, dobro, kalendar predaka večeras kreće svoj život, javni, šta dalje?
Ja sam stigla dokle sam mogla. Ja nemam mogućnosti da napravim magnetometrijska ispitivanja, ja nemam nikakve mogućnosti da napravim arheološka ispitivanja, nemam baš, čak ni geometra ne mogu da izvedem, da izmeri to lepo u lokalu, mada se sa satelita sve to vidi lepo i precizno, ali ipak bi valjalo da izađe jedan geometar da to snimi sa pravom spravom. Kažem, ja čak ni to ne mogu. Ono što sam mogla uz pomoć svojih prijatelja, ja sam uradila, sad dalje izlazi iz nekih mojih mogućnosti. Ja sam našla pomoćnike, na primjer astronomiju mi je uradio astronom iz Bugarske, evo ga dole kod vas, čeka me ispred Svetlozar Žulinski.
Jao,
pa pričao bi na bugarskom, bilo bi malo problema.
Nema veze.
Kažem, ko će verovati psihijatru kad piše o astronomiji?
A i to je točno, da.
Našla čoveka koji mi je to lepo odradio kako treba. Onda arheologa isto Dragana Jacanovića sam vodila gore na te krugove i on je bio oduševljen. On isto misli da je to to.
Znači, Beatlesi su ipak bili u pravu. A little help from my friends.
Apsolutno, bez toga nema ništa.
Da. I da li mislite da će ovo nekoga potaći da pokrenuti da nastavi ova istraživanja, ispitivanja, da produbi ovu priču?
Ja se toplo nadam.
Suviše je malo saznanja koje imamo o našim precima, bukvalno.
Ja se toplo nadam. Evo, moram da kažem da se i ne nadam previše.
Aha, pa dobro, ljudski je nadati se.
Jest.
Ili što kaže poslovica, nadaj se najboljem, očekuj najgore. E sad, ja se nadam da ćemo očekivati i bolje.
I ja se isto nadam.
Aleksandra, hvala vam na svemu što ste do sada uradili. Želim ja još po neku knjigu, ali dobro.
Da ne preteram.
Neću ja ništa da kajem, samo vam želim.
Hvala najlepše.
Hvala što ste bili kod nas. Ovo je Talasanje Radio Beograda i još uvek se šetamo. Pretke ćemo ostaviti sad malo da otpočinu, a mi idemo dalje. Surprise.
Eko. Išli smo u Afriku. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Maxi Đurđevdanska akcija. Jagnjeće meso kilogram 539,99. Svinjska dimljena pečenica kilogram juhor 799,99. Knjaz Miloš mineralna gazirana voda litar i po 34,99. Krompir crveni kilogram 24,99. Vaš Maxi.
Ti bi htjela pesmom da ti kažem.
Apsolutno romantično. 27 najromantičnijih pesama o životu u Vojvođanskoj ravnici. Dvostruki kompakt disk grupe Apsolutno romantično. Vojvođanski spomenar i PGP RTS.
Eko.
Running out of patience, 'cause I can't believe what the hell I'm hearing. And speaking of hell, it don't compare to this heat that I am feeling. I love you too much, it shows. All my emotions go out of control.
Breathe slow, count from one to ten with my eyes closed, 'cause ladies, take it in or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. To die, to sleep no more.
E pa sad, ko će da zaspi kad počne Hamlet, zaista? Nema smisla. Sleep no more. Ko je zaspao, nek se budi, imamo šta da pričamo. Dakle, besmrtni Laurence Olivier u besmrtnom Hamletu, besmrtnog Williama, sina starog Šekspira, jeli? Danas izgleda dan za knjige u Beogradu, pa još jedan događaj koji je vezan za knjige, i to posebno za Šekspira. Knjiga Šekspir i družina će danas biti predstavljena, ali glasom, stasom i iz pera gospodina Stanleya Velsa. Da bi po nešto više saznali o svemu ovome i o značaju uopšte i ove knjige i Stanleyevog istraživanja, pomoći će nam Nataša Đilošević, zamjenik direktora izdavačke kuće Clio. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko je veliki događaj u stvari dolazak Stanleya Velsa kod nas?
Pa pre svega želim da pozdravim i vas u studiju i sve slušalce Radio Beograda, a događaj je nesumnjivo veliki, jer je Stanley Wells danas jedan svakako od najpriznatijih stručnjaka za Šekspirovo delo. Evo, napomenuću samo da on predsedava memorialnom fondacijom Šekspirovog rodnog mesta i da je počasni upravnik Šekspirovog kraljevskog pozorišta, a bio je i direktor Šekspirovog instituta.
Stanley Wells je, pored svega toga, našao vremena i da se bavi, dakle, spisateljstvom, odnosno da sagleda Šekspira na način na koji ga drugi nisu sagledavali, a to je u stvari kao člana pozorišta, u stvari kao jednog od unutar pozorišta u kome je radio.
Da, dobro ste rekli, jednog od. Jer Stanley Wells je u svom delu Šekspir i družina zapravo pokušao da na prigodan i gde je to moguće zabavan način odredi Šekspirovu poziciju u odnosu na glumce i na druge pisce njegovog vremena. On je pratio i dalje razvio savremenu kritičku i naučnu misao koja Šekspira vidi ne kao usamljenog velikog stvaraoca i velikana, već kao punopravnog člana pozorišne zajednice, zaposlenog dramskog pisca sa profesionalnim obavezama prema ostalom pozorišnom osoblju, bez čije pomoći njegova umetnost svakako ne bi bila toliko uspešna. Međutim, Stanley Wells ispituje i taj kontekst u kome su nastala Šekspirova dela i uspeva da pronađe način da čitaocu ponudi nešto zaista originalno, što nije nimalo lako, jer znamo koliko se o Šekspiru evo i danas i piše i komentariše, a ovom knjigom on je ispunio jedan osnovni zadatak koji je sebi postavio, a to je da Šekspira sagledamo kao jednog od članova sjajne družine i samim tim da postanemo svesni onoga što ga čini jedinstvenim.
Činjenica je da je To Be or Not to Be verovatno najcitiraniji deo bilo koje pozorišne predstave, odnosno bilo kog dela u istoriji.
Verovatno.
E sad, mnogo glumaca je prošlo kroz tu ulogu i svi kažu da je u stvari to nezaobilazno u sazrevanju jednog glumca. Čuli smo malo pre Laurence Olivier, za koga smo zaključili definitivno da je besmrtan upravo zbog ove uloge, jedne od, ajde, uloga koje su ga učinile besmrtnim, ali svakako jedna od signifikantnih u njegovom slučaju. Međutim, koga biste vi eventualno izdvojili, ko vam sad prvi pada na pamet kao neko ko bi baš Hamleta izneo onako kako treba?
Pa sada ne znam, zaista, ali se vrlo dobro sećam jednog Hamleta tada mladog, to je bio Šerbeđija na Dubrovačkim letnjim igrama, i to mi je ostalo u sećanju. Nemojte mi zameriti, mislim, ja ipak pripadam toj generaciji, a verujem da i ove mlađe imaju svog favorita za Hamleta.
Svakako, mi smo ovde, eto, čisto reda radi, pripremili nekoliko verzija tog čuvenog To Be or Not to Be, pa ćemo čuti tokom emisije.
ono što je najlepše u svemu tome je da su svi različiti. Svako ima svoje viđenje što Hamleta, što Šekspirovih dela, što u stvari samo pokazuje više slojnost stvaralaštva samog Šekspira. Mislite li da bi Šekspir, da je danas u pozorištu, mogao da se izbori sa ovim današnjim problemima koji pritiskaju i naše pozorište, a verovatno i scene širom sveta?
Pa sigurna sam da bi, jer pozorišni život i stvaralaštvo verovatno i u tom vremenu u kojem je Šekspir radio i stvarao nije bio baš lak zadatak, zabavan svakako, ali nikad lagan i verujem da bi on imao odgovori na ove današnje teškoće, iako su one sasvim drugačije.
Nataša, ja vam se zahvaljujem od srca sa jednim to be or not to be, it's not the question anymore, dakle mi tu smo.
Ja bih samo pre nego što se rastanemo podsjetila evo, vaše slušalce da će sutra u Muzeju Narodnog pozorišta biti predstavljena ova knjiga i za širu publiku i da će publika moći također da razgovara i sa samim autorom. Dakle, Muzej Narodnog pozorišta u Dositejevoj u 18 sati. Poziv važi za sve, ulaz je slobodan.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Želim vam da još dugo čitamo Šekspira i tumačenja gospodina Stanleya Wellsa. Bila je to Nataša Đilošević, a čuli smo, dakle, kao što rekao Laurence Olivier, evo jednog izvođenja koje se meni neobično dopada. Pokušajte da prepoznate ko je, pa ću vam reći.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them, to die, to sleep no more.
Verovali li ne, Mel Gibson?
Talasanje.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ne znam kako bi zvučao Hamlet na francuskom, ali cenim da bi to bilo jako zanimljivo slušati. Želeo bih ja to da čujem i da vidim. A Ana, jesi ti gledala Hamleta u nekom od parijskih pozorišta?
Nisam gledala u nekom od francuskim, ali sam gledala na festivalu u Avignonu. Gledala Aha. sam nekoliko izvođenja i Francuska je bilo mnogo lošije i dalje od onog koje su prikazali Englezi, oni dalje imaju, naravno...
Po njihovi Šekspir u krajnjoj liniji.
Da, imaju prednost. Francuzi se nekako trude, ali su suviše klasični u tom smislu. Englezi imaju veću slobodu kada je reč o interpretaciji njihovih klasika, tako da. Ali zašto ti je to sad palo na pamet?
Pa malo pre smo pričali o Šekspiru, pošto je Stanley Wells gost Beograda, a on je jedan od najvećih živih proučavalaca Šekspira, Šekspirovog dela. E sad, moram da te pitam, kako se kaže biti ili ne biti na francuskom? Aha, dobro, zapamtit ću, ovo ću skinuti sa registrofona pa ću da naučim za neko od sljedećih emisija, možda te iznenadim, ko zna. Šta se dešava u Francuskoj? Čujem da tamo 1. maj je protekao prilično onako lepo, mirno, sunčano, a kod nas je...
Pa bilo je sunčano, samo i mirno i lepo,
samo ujutru.
Samo na nebu, a na zemlji je, Boga mi, bilo vrlo vruće.
Jel' tako?
Jeste, i ovdje je atmosfera napeta pred drugi krug izbora koji su u nedjelju.
Mi imamo predizbornu tišinu. Da li imaju Francuzi predizbornu tišinu?
Imaju i Francuzi predizbornu tišinu. Ona počinje danas u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta u nedjelju. Ali sad mnogi smatraju da je to apsurdno u vreme interneta, Facebooka i Twittera. Međutim, izgleda da je ipak neophodno zato što je prosto zato što smo napadnuti sa svih strana tim agresivnim političkim kampanjama, tako da dva dana mira i tišine nije loše.
Nije na odmet, da. Dobro, kažeš da eto, te nove tehnologije praktično narušavaju predizbornu tišinu na svaki mogući način, ali pretpostavljam da je to ipak u nekoj skrivenijoj formi, da nije baš onako otvoreno.
Pa, to je sad novi trend, novi moment u izbornim kampanjama i uopšte u ovom periodu velikih političkih previranja, a ovu kampanju su više nego ikada obeležila socijalne mreže i Twitter. Predsjednik Twittera je američki milioner Jack Dorsey se čak u oči izbora sastao sa glavnim kandidatima za budućeg francuskog predsjednika, što je objavio na svom Twitteru. Znači, vidimo kolika je važnost ovih socijalnih mreža sada. I one preuzimaju neku tradicionalnu ulogu, u stvari ulogu tradicionalnih medija kao što su televizija, novine, štampa. To je mjesto, zašto to mjesto prosto je jedne novi prostor, slobodan prostor u kojem se nalaze tinejdžeri, novinari, političari, zvezde javnog života. Pa su čak iz kampanje Nikola Sarkozija predviđali da organizuju miting preko Twittera. E sad, ono što je i ovdje kao i na drugim mestima pred izbore zakon, to je da ne smiju da se objavljuju rezultati izbora, jel da, pre 20 časova, pre zatvaranja biračkih mesta. Ali novinari i šira javnost se sad dovijaju kako da doskoče ovoj zabrani, pa su zato izmislili čitav sistem kodova preko Twittera.
E, to li je znači?
Jeste. I onda je to bilo jako interesantno dešifrovati u prvom krugu. Recimo, jedan Twitter. Francuska je dobila još jednog advokata. To sad znači da je u stvari njegov protivnik u vodstvu, ili Sarkozy advokat po struci. Aha. Dakle, on više nije predsjednik, bit će advokat.
Dobro.
Se svojom. Ili malo komplikovanije za ovako političku analizu. Nema vatre na Crvenom moru, holandski i mađarski vatrogasci drže situaciju pod kontrolom.
Odlič.
E sad, ko su holandski i mađarski vatrogasci? Holandski je, što je Holand, znači kandidat socijalista, a mađarski zato što je Sarkozy mađar porekla.
Aha.
I to u prevodu znači da Marine Le Pen, kandidat ekstremne desnice, nije uspjela da prestigne Jean-Luc Mélenchon, kandidata radikalne levice, i da Hollande i Sarkozy vode. Što se u stvari nije obistinjalo, smo vidjeli da je kandidat ekstremne desnice u prvom krugu bio znatno ispred kandidata radikalne levice u prvom. jel da? Ali ima tu i mnogo interesantnijih aluzija, to verovatno će se proširiti i na druge zemlje, pa možda i kod nas. Recimo, aluzija na drugi svetski rat i pokret otpora na tweetu koji se zove Radio London. Pa onda...
Verovatno počinje Alo, alo, Nighthawk is calling.
Otprilike, jeste. Radio otpor pružala, Radio London pruža otpor. Nemao pravo da objavljam rezultate pre 20 sati, ali to nas neće sprečiti. Onda ima, ne znam, Radio London, glasajte za Mađare, a ne za Holanđane. Ovde Radio London, Radio London, Kepec će da proguta tanjir. Ponavljam, Kepec će da proguta tanjir. Kepec je u stvari Sarkozy zbog niskog rasta, tako ga ovi njegovi protivnici nekada nazivaju na političkim mitinzima. U gomili, ne naravno na samom podijumu.
Naravno.
Ili Sarkozijevi glasači koji kažu nebo je plavo, Francuska takođe. Ponavljam, nebo je plavo, Francuska takođe.
Što je verovatno vezano za boje, vezane za kandidate, jel?
Jeste, tako je. Tako da, to je jedna sada potpuno drugačija komunikacija i drugačije vreme koje donosi i sada nova pitanja, da li sve ovo što smo do sada poznavali kao neka pravila ponašanja za vreme izbora, da li to i važi, da li će, u ostalom Sarkozi je najavio da će na sledećim izborima, ako on bude još uvek predsjednik, što nije verovatno, pošto prednost ima njegov kandidat za sada, da će promeniti upravo sve te izborne zakone koji se tiču medija. Dakle, novi mediji menjaju i način na koji se glasa i način na koji se vode kampanje.
Znači, možda ćemo u nekoj daljoj ili bližoj budućnosti moći da glasamo i od kuće, da ne moramo da idemo na biračko mesto.
Najverovatnije će to biti već na sledećim izborima.
Ja ti želim da sledeće izbore propratimo zajedno, pa sad vidjet ćemo koje, dogovorit ćemo se koje doba godine bude bilo i gde bude lepše vreme.
A mi se čujemo na Twitteru.
Naravno, tweet, čiju, čiju. Hvala ti, Anči.
Ćao.
En été, sous mes couches de mascara, je t'avais remarqué. Et tant d'années plus tard, je t'ai vu et j'ai pensé aller à ta rencontre, voir si tu as du temps à m'accorder. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera. Cette chanson seulement, les branches tombent sur le sol et rien ne peut changer dans mes rêves préconçus. Je me suis laissé aller, mais mon désir incertain reste un bien trop lourd secret. Les branches restent bien au sol et je me tais à jamais. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où dans tes lunettes mon regard s'est plongé. Et toi tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera dans cette chanson seulement.
Talasanje.
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 Talasanje. Jedno piratsko srce je odlutalo dalje morima, ali pre nego što i mi odlutamo i završimo današnju šetnju, navikli ste da vas obradujemo pred kraj ovog prvog sata talasanja i da se podružimo sa nekim od malih genijalaca koji su toliko ostavili čovečanstvu iza sebe. E sad, ko od nas nije poželeo da ume da leti? Svi smo želeli da letimo, svi smo mislili da će nam jednog dana izrasti krila kad porastemo, svi smo mislili da će tehnologija i tehnika dovesti jednog dana i do toga da svako od nas leti pojedinačno, a ne samo u avionima. No dobro, nisam siguran da li je on to probao, ali kažu da jeste. Leonardo da Vinci. kao što rekao smo, sin starog, pa sad Da Vincija, to je pitanje, ali sigurno je da je sin starog Serpijera. A to Vinci ili Da Vinci, to je zato što je rođen u Vinciju. To jest u okolini istog. E, taj isti mali Leonardo je toliko voleo da crta, da leti, da upotrebljava svoju maštu na najnemogućije načine, da je onda na kraju sve to upotrebio da bi nam ostavio Tajnu večeru, Mona Lizu, Vitruvijanskog čoveka, mnogo nacrta iz geometrije, iz anatomije, koja je tada, by the way, bila zabranjena. Bio je izvanredan inženjer, hidrauličar, urbanista, pronalazač, to već znamo, pa je konstruisao razna borbena oružja, zanimljivo, mehanička vozila i rovokopače. Eto, ako niste znali ko je izmislio rovokopač, Leonardo. Bar onaj osnovni. Ostavio nam je i studiju o slikarstvu, i Atlantski kodeks, mnogo spisa koji nisu baš svima dostupni, koji su u privatnim kolekcijama i na nekim skrivenim mestima, ali ono što znamo je objedinjeno u knjizi Mali genijalci broj 5. Leonardo da Vinci, tri najbrža, dobijaju mogućnost da se podruže sa Leonardom preko tih stranica 3225099 i... molim lepo, prionite na posao. Posle ću vam reći ko je bio najbrži. Leonardo vas pozdravlja, a ja vas pozdravljam, a čujemo se posle vesti ponovo. We'll be right back.